Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji sentýabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşadyaryn. Orsiýa we onuň goňşysy Belarus NATO-nyň gündogor tarapynda başlanan birlikdäki türgünleşikler bilen Moskwanyň we gündogoryň arasynda bar bolan dartgynlygy çuňlaşdyrdy. Moskwa we Minsk 14-nji we 26-njy sentýabr aralygynda planlaşdyrylan Zapad 2017 türgünleşiklerinin Belarus'ta ve Ortiyadın günbatarında geçirliyenliğini ve ona 12.700 harbiyinin katnaşıyanlığına ediyar. Ama günbatarlı resmiler harbi maşıkları 100.000 harbiyinin katnaşmağının ehtimallığına edip bu çayrani Ortiyadın Ukrayna'daki agresiyatı bilen bağlılıkta günbatar bilen arasında dören kapma karşılığında öz gücünü görközmek önce hareketi deyip adlandırıyarlar. Bu bizi özüktürme için ediliyar, bu bizim korunuşumuzu sinema için ediliyar ve şunun üçin biz güýçli bolmaly diýip Britaniýanyň goranmak sekretary Michael Fallon 10-njy sentýabrda BBC media kampaniýasyna aýtdy. Moskwa türgünleşiklere gatnaşjak goşunlarynyň düzüminiň 13.000 adamdan geçmejegini aýdýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wiena dokumenti diýilip adlandyrylýan düzgünlerine görä, türgünleşikler barada başga ýurtlary habarly etmek we maşgylary synçylar üçin açmak talap edilýär. 14-nji sentýabr dastanada Siriýada parahatçylyk urundaky gepleşikleriň 6-njy tapgyry geçirilýär. Ortiýadan Iranyň we Türkiýanyň araçylygynda geçirilýän bu kögünlük duşuk Birleşen Milletler guramasynyň howandarlygynda Wiena'da geçirilýär. Gepleşiklerden ayrı amala aşırlayar. Ortiyatın media maglumatlarını göre 14-nji sentýabrda Ortiyatın delegasiýasy şol günün özünde Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýöreti wekili Stefan de Mistura bilen gepleşik geçiripdir. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň gözükçüler missiýasy bilen duşupdyr. Astanadaky gepleşikleriň öňe ýerisinde Gazakstanyň daşary işler ministrligi, Ortiyatın Eýranyň we Türkiýanyň bilermenleriniň arasynda geçirilen maslahatda Üç yurdun Siriýadaky asudalyk zonalarynda yerleştirmegi planlaşdyrýan güýçlerine gönükdirilendigini aýtdy. Ortiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov maslahatyň öň ýanyndan çykyşynda Moskwanyň Idlib şäheriniň golaýynda 4-nji asudalyk zonasyny döretmek hakyndaky alalaşygyň resmileşdirilmegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew 17-nji sentýabrda Türkmenistana iş sapary bilen barjakdygy, şeýle-de 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň açylyş tabarasyna gatnaşjakdygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistana saparynyň öňe ýerisinde Nursultan Nazarbayew 16-njy sentýabrda Özbegistana döwlet saparyny geçirer. Nazarbayewyň Özbegistanda Prezident Şavkat Mirziýoýew bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında iki ýurdun gatnaşyklaryny ösdürmegiň ýollarynyň maslahat ediljekdigi, şeýle-de onuň Özbek-Kazak biznes forumyna gatnaşjakdygy aýdyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň atly gezelen çelip tiýedi kitabyň üstünde işe başlanlygyny Türkmenistanyň döwlet mediasy habar berdi. Resmi maglumatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 13-nji sentýabrda Ahaltekatçylyk toplumyna baryp atly siýahata hem tiýedi kitabyň üstündäki işe wagt tapandygy bellendi. Maglumatda Berdimuhammedowyň atçylyk toplumunda bolan wagtynda täze eserin üstünde işläp başlanlygy bellenýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolal bäri 40 çemesi kitap çykardy. Berdimuhammedowyň kitaplarynyň mazmuny mekteplerde okudylýar, şeýle-de döwlet telewizionasynda okulyp köpçülige ma'lum edilýär. Täjikistanyň günorta bölüginiň yerli resmileriniň aýtmagyna görä Horuk şäheriniň regional aeroportunyň müdiri prezident Emomali Rahmonyň dikutsorunyň ýelginden ýere ýykylyp başyna daş degen soň ýogulypdyr. Resmileriniň we waka şaýat bolanlaryň ençemetiniň Azad Ýewropa Azadlyk radiosynyň täjik gullugyny aýtmagyna görä Horuk şäheriniň aeroportunyň müdiri Dildor Maksud Şoýew 13-nji sentýabrda ýakçy sor owasyndan gaýdan Rahmonyň dikutsorunyň ýelginden ýere ýykylypdyr. Olar bu ýagdaýyň prezident Rahmonyň Dağlyk Badaşan regionynyň Darwoz etrawynda ýerleşýän Owa eden saparyndan soň dikutçarly duşenbe gaýdyp barýan wagtynda ýüze çykanlygyny aýdýarlar. Dağlyk Badaşan regionynyň regional polisiýa departamentiniň resmiýetleriniň 14-nji sentýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Maksud Şoýew ýerli keselhana alınıp barýan wagtynda aradan çykypdyr we onuň ölümine hadisa sebäp bolupdyr. Emma Darwoz etrawynyň häkimi Said Burhon Abdurrahmonzoda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen 14-nji sentýabrda söhbetdeş bolup, Rahmonyň dikutçarynyň Maksud Şoýewiň ölümindäki rolyny kemerlip görkezmäge çalyşdy we 60 ýaşly aeroport müdiriniň ýüreginiň ýagdaýy sebäpli ýere ýykylanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir